halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 mitrban hirarka f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan boggeena internetka ee somali v o a com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa fiidnimo khamiis ah, bisha noofembar waa 5, 2015. idaacaddeenna caweysnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
maxkamaddu waxay ku xukuntay dhammaan qof kasta oo 72-kaas ka mid ah $10 oo ganaaxa oo maalinta u bixiyey intii uu shuruuc la'aanta ku joogay dalka. Marka ganaaxa iska bixiyaan, waa in si degdeg ah ay uga baxaan dalka.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur oo ku dhawaaqaya xukun lagu riday 72 qof oo u dhashay dalka Kenya oo maanta maxkamaddu ku xukuntay ganaax iyo in dalka si degdeg ah looga saaro. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxay kaga duwan yihiin horta xilli jiilaalaa soo galay, xilli aynu gugii horena weynina wuu jiray. Dadku markaa waxaa jirta in xeebihii oo dhulkii iminka qaboobay oo kulaylkii laga baxay in lagu noqday, inaan roobna dadku filaynin roob weyn oo caynkaasi ah, markaa khatartii uday u leeyahay waxaana filaynin markay kugu yimaadaan.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka beeraha Somaliland Dr. Maxamed Daahir Ibraahin oo shir jira ay ku qabtay Hargeysa isaga oo dadka ku nool deegaanada xeebaha ah iyo goobaha biyo mareennada ah uga u soo jeediyey in ay ka digtoonaadaan roobabka da'aya.
qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid ah 4 qof oo ku geeriyootay rasaas ay milishiyaad hubaysani ku fureen goob fagaaraha oo ku yaalla degmada Balad Xaawo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. taliyaha ciidanka cirka ee dalka Ruushka ayaa sheegay in dowladda Ruushku ay u dirtay dalka Siriya gantaalaha lidka diyaaradaha. taliyaha ayaa sheegay in ujeeddada laga leeyahay ay tahay sidii ay dowladda Siriya u difaaci lahayd diyaaradaha Ruushka ee ka howlgelaya hawada dalka Siriya. General Victor Bondarev ayaa u sheegay mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka Ruushka in diyaaradaha Ruushku ay halis ugu jireen in la soo rido. dhinaca kalena, saraakiil iyo diblomaasiyiin Maraykan ah ayaa sheegaya in diyaaradaha Ruushku ay bartilmaameedsanayaan 90% jabhadaha qunyar socodka ah ee ka soo horjeeda Bashar al Asad.
hogaamiyaha mucaaradka ee Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in haddii uu xisbigeedu ku guuleysto doorashadii dhammaadkii isbuucii tagay ka dhacday dalkaasi ay fariisan doonto xafiiska sare iyo midka madaxweynaha si ay uga fogaato xanibaadda la xiriirta inay madaxweyne ka noqoto waddankaasi. Aung San Suu Kyi oo shir jaraa'id qabatay Khamiista maanta ayaa waxay kaga dhawaaqday qorshaheeda inay damacsan tahay, taasoo aan laakiin sharaxaad dheeraad ahi bixinin. waxaa keliya ay ka dhawaajisay tahay inay markaa ka sareyn doonto madaxweynaha haddii uu xisbigeedu ku guuleysto doorashadii dhowaantan. Aung San Suu Kyi ayaa dastuurka u diidaya in xilka madaxtinimo qabato, kaasoo sheegaya in afada u dhexda shisheeye ama ninka qaba xaas ajnabiya aanay madaxweyne ka noqon karin waddankaas.
xogayaha gaashaandhigga dalkan Maraykanka Ashton Carter ayaa booqday mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee diyaaradaha qaada oo Maraykanku leeyahay kuna sugan badda Koonfureed ee Shiinaha. booqashadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay jirto xiisad ka dhalatay isballaarinta dhinaca badda ee ay Shiinuhu ka wadaan gudaha baddaasi. Carter ayaa booqashadaas waxa ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda ee Maleeshiya. booqashada markabkaasi ka hor ayuu Carter waxa uu sheegay in ay tallaabadan tahay mid sii xoojinaysa xidhiidhka gaashaandhigga Maraykanka iyo dalalka gobolkaas ku yaala.
saraakiil Mareykan iyo Ingiriis ayaa warbaahinta u sheegay inay si aad ah suuragal u tahay in qarax bam uu soo riday diyaaraddii Ruushka ee toddobaadkii tagay ku soo dhacday buuraha Sinaay ee dalka Masar oo labo boqol labaatan iyo afar qof ay ku geeriyoodeen. Mid ka mid a saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in hadal isgaarsiineed oo la dhex galay uu tilmaamayo suuragalnimada in kooxda Daacish ay mas-uul ka ahayd burburka diyaaradda. islamarkaasina xogeyaha arrimaha dibadda Britain Philip Hammond ayaa sheegay inay si aada macquul u tahay in soo dhicitaanka diyaaradda ay sababeen waxyaabaha qarxa oo horey diyaaradda loo sii saaray. khubarada ayaa waxay hadda markaasi darsayaan burburka diyaaradda iyaga oo raadinaya astaamo muujinaya weerar gixiso, halka warar kalena ay sheegayaan in meydadka dadka qaar lagu arkay firir galay. kooxda Daacish ayaa horey u sheegatay inay diyaaradda soo riday, balse weli ma aysan soo bandhigin wax cadeymaha oo taageeraya sheegashadoodaasi. madaxweynaha Masar Cabdul Fatax El Sisi ayaa ku gacan seeray sheegashada Daacish oo uu ku tilmaamay dacayad markaa lagu dhaawacayo ammaanka iyo xasiloonida Masar.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun ku riday 72 qof oo u dhashay dalka Kenya kadib markii lagu eedeeyey in ay si sharci darro ah dalka ku joogeen. maxkamadda ayaa dadkan u dhashay dalka Kenya ku xukuntay ganaax lacageed iyo weliba in dalka laga masaafiriyo. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o a Zeynab Abuukar.
maxkamadeynta dadkan oo ka dhacday saldhig ciidanka booliska Soomaaliya ay ku leeyihiin eerboorka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo muuqday 22 qof oo ka mid ah 72-ka eedaysanay ee lagu eedeeyey inay dalka si sharci darraha ku joogeen. xeerilaaliye ku-xigeenka qaranka Dr. Maxamed Xasan Nuur ayaa soo jeediyey dacwadda loo haystay eedaysanayaasha maanta la horkeenay maxkamadda.
waayo horey waxaan maxkamadda u horkeenay baasaboorada eedaysanayaasha, waana kuwaan hadda halkan yaallo. maxkamaddu way nala aragtay baasaboor walba oo eedaysanaha leeyahay waxaa ku cad waqtiga fiisaha la saaray iyo waqtiga ay fiisaha ka dhacday. waxa uu sheegay in mid walba fiisada ayadoo ka dhacday inuu gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya joogay, uuna ogsoonaa weliba. sidoo kale qof walba oo dadkani ka mid ah wuxuu sheegay inuu yahay shaqaale u shaqeeyo shirkadda Labour Link. waxa ay dhammaantood mid u qireen inaysan haysanin ruqsad shaqaalanimo. codsigeena ugu dambeeya waxa uu yahay marka in maxkamadda sharafta leh ay eedaysanayaasha u aqoonsato inay ku xadgudbeen faldembiyeedka ku xusan qodobka 37 xarfihiisa ka yana oo ah in ay dhammaantood si sharci darro ah ku joogaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
hase ahaatee qareenka difaacaya eedaysanayaasha oo lagu magacaabo Abukaati Cabdiwaaxid ayaa isku dayayay inuu difaaco cadeymaha ee goobta la timid xeer ilaalinta dacwadda ku soo oogtay eedaysanayaasha.
taas micnaheedu waxa waayey shirkadda Labour Link iyo shaqaalaheeda waddankan sharci bay ku joogaan oo saaci shaqay ku joogaan. dokumentiga soo gudbiyey waa kuwa halkaas ay ku yaalin. haa, soo arkay heshiisadaas midkii dhacay amendmentiga ku xiran wuxuu tilmaamayaa nuxurka dacwadda maanta la isku haysto oo ah in shaqaalahan ay yihiin shaqaale aan joogto ahayn oo insoowa ka tirsan.
intaa kadib guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur oo garsoore ka ahaa dacwadda ayaa gabagabadii ku dhawaaqay in maxkamadda ay xukun ku riday 72-kii ruux ee u dhashay Kenya, xukunkaas oo isugu jiray ganaax lacageed iyo in dalka ay si degdeg kaga baxaan marka ay lacagta bixiyaan.
sidaa awgeed 27-dan qof oo hadda 22 in maartii hor joogto oo horteena maxkamadda horteed ay taagan tahay oo ugu horeeyo Edwin ninka la yiraahdo
Miyaji
ugu horeeyo una ugu dambeeyo Jima Miyanje. maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku xukuntay arrimaha soo socda. kow, maxkamaddu waxay ku xukuntay dhammaan qof kasta oo 72-kaas ka mid ah $10 oo ganaaxa oo maalinta uu bixiyo intii uu sharci la'aanta ku joogay dalka, iyo wixii kaleeto oo ku jira dalka gudihiisa ama Muqdisho gudaheeda ku jira ama meel kale ku jira na ayagana uu saameynaya waa isku mid weeyaan waxa maxkamaddu marka sida dareedeed lacagtaas waxa weey waa inay bixiyaan ganaax qof walba oo maalintii $10 uu iska bixiyo hadii uu bixi waayo qofka waxa lagu bedelayaa xabsi oo isla 10kii ah maalintii ah sidii maanta 10kii laga qaadi lahaa sidoo kale taa lagu bedelayaa inuu xiraanayo xabsi uu ku jiray saddex marka ganaaxa iska bixiyaan waa in si degdeg ah ay uga baxaan dalka si degdeg ah waa inay dalka uga baxaan oo loo celiyo dalkoodii haday doonayaan dalka inay yimaadaan ay soo abaalay gareeyaan aan sharci hadii loo ogolaado hadii kale
eedaysanayaashan ayaa horey kaga soo muuqday maxkamadda hay'adda laanta socdaalka ee jinsiyadaha Soomaaliya ayaa dadkan ku eedeysay in ay si sharci darro ah dalka ku joogeen waa kan taliyaha laanta socdaalka ee jinsiyadaha Soomaaliya General Cabdullaahi Gaafo Maxamuud oo arintaasii ka hadlaya
saastarta shirkadaasi shan bilood kore dalka dadkaas keentay iyadoo la waxaan sanad kontrol waa u yeernay waa la hadalnay waa u yeernay waa la hadalnay waa u yeernay waa imaan waayeen waa una xarisna hadda waxaan dhahna maalinta shanta bilood maalinta $10 oo ganaax aad bixinaysa qof kasta ayaa kamid wuxuu bixinaya 1500 shirkadda oo si sharci darro ah sameysay oo dadkina baasaboorada ka qaaday in madrashkan aan soo ogeysiin haddii united nations lahaayeen kutaad lahaayeen aan u gudbin qaarada si gashatana $10,000 oo ganaax ayaa lagu xukumay hadii bixi waayeen xabsi ayaa lagu bedelaya
sidoo kale shirkadii ay u shaqeynayeen kenyankan la xukumay oo lagu magacaabo labor link oo dhismaha ka shaqeysa kana howlgashay raborka magaalada muqdisho ayaa iyana lagu xukumay inay bixiso ganaax lacageed oo dhan $10,000 mareykanka seenab abubakar maxamed voa muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale afar qof ayaa ku geeriyootay rasaas ay milishaad hubaysani oo ka tirsan ururka al-shabaab ku fureen goob fagaaraha oo ku yaalla degmada beled xaawo sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed
ugu yaraan afar qof ayaa ku geeriyootay weerar maanta barqadii ay kooxo hubeysan ku qaadeen goob fagaara oo ku taala degmada beled xaawo ee gobolka gedo wararka laga helayo magaalada beled xaawo ayaa sheegaya in weerarkan ay geysteen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasoo rasaas ku furay goob ay ku wada sugnaayeen ciidamada dowladda iyo dad shacab ah afarta qof ee weerarka ku geeriyootay ayaa kala ahaa laba ruux oo shacab ah hal askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka iyo nin ka mid a kooxdii weerarka soo qaaday aadan weli ibraahim cabdiraxmaan oo ka mid odayaasha dhaqanka magaalada beled xaawo kuna sugnaa goobta uu weerarka ka dhacay ayaa v o a uga waramay qaabka ay wax u dhaceen
saatay afar saac iyo bar ayaa magaalada waxaa ka bilowday xabad gaari tasuki ah niman faaran ay xabadeynayaan markaas meel siyaalaha ah oo galbeedka magaalada ah xaafada xabadbu ka bilaabatay xinaasafadhi oo askar ah bayna ku bilaabatay meesha waxaa ku geeriyooday goobta ayada ahayd hal askari iyo nin shacab ah oo ka dambeeyey kadib meel kale haddana ay ka bilaabeen oo sasiyaalaha ah ayaana halkaas ku geeriyooday hal nin iyo laba dhaawac ah oo mid ay maskaxda uga dhacdo dhaawacii farada doola looga cararay waxaa kale oo khasaaro halkaas ka dhacay ag shacab ah oo ilaa saddex qof ah oo dhaawacfun soo gaaray maleeshaadku anigu waxay ahaayeen warkamahayo magaalada xiliga maaragtay ugu waxay ahayd ugu dadoon oo wax shakeel magaalada lagama qabin kala carar iyo argagax baa dhacay. Kadib ciidamada magaalada joogay oo baxay meel u jirta magaalada 9 kilometer bay oga dabaanka iyaga ah min miyaana way keeneen gaariga jiidahayaan loogu keenay oo ka halaabay. Laakiin waxaa lahaynin sida lii sheegay inay noolosha kula keenayeen.
Guud ahaan marka la isku dardaro tirada khasaaraha weerarka waa imisa maadaama aad ka agdhoweyd goobta ay wax ka dhaceen?
Dhimashada oo ninka dambe oo hadda nimankaana soo dhigeen teelaha magaalada oo santaraalka ah oo nimankii wax laayay bay ahaayeen inagu laheen iyo 3 dhimatay geeridii marka ninkaas lagu daro khasaaraha kaloo dhaawacana kolkii la iska daro waxaa weeye total ilaa 4 qof.
xaalada magaalada Baladaxa waa sidee hadda?
Hadda aad bay degan tahay.
Taliyaha amniga maamulka degmada Baladaxaawo Sugow Cali Barre ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanka Baladaxaawo ay dileen 2 ka mid a raggii weerarka geystay iyagoo gacanta ku soo dhigay baabuurkii weerarka lagu geystay sida uu hadalka u yiri.
Waxay waxa ku dhaceen kuwa nabadiidka ayaa baabuur soo qaatay dugsiga magaalada gudaheeda ay soo mareen yar askariga ay dileen kadibna magaalada way ka carareen oo ay ka baxsadeen annagana waana ciirsanay meel dhaxaan uga daba tagnay laba askarina waan ka dilnay qaarna way dhaawaceen gaarihii ay waxay wateen qalabkiina waa kala saarnay. Weerarka magaalada gudaheeda ay marka hore soo galeen ay nin askari ku dileen kadibna magaalada ay ka carareen gaari fiksiko madow bay wateen oo ay la carareen waan ciirsanay waxaan ugu daba tagnay meel farwaalay la yiraaha laba askariina waan ka soo dilnay gaarihii qalabkii wateen waan ka soo qaadanay.
Maxaa khasaaraha oo dhanka shacabka ka dhashay?
Shacabka laba wiil oo shacab oo yar yara ayagaa dilay midna waa garaabito midna wuu dhinto. Marka xaaladda degmada hadda way iska degan tahay wax mashaakila kama jiraan nabadgelyadeena gadaalba si fiican bay ku adeegan sugan tahay. Dhanka wadada garbaarigii ka soo galeen tuulbura xageeday ka yimaadeen kontrol garbaarigii la yiraa soomaali marin way kasoo wareegteen lix askari oo shabaab ay ahaayeen oo gaari tigtigi wata gudaha magaalada saasay kusoo galeen.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
waysan wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a Washington idinka imanaysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in roobab duufaan wata oo ka da-ay deegaano Soomaaliland ka mid ahi ay geysteen khasaare ay ka mid yihiin dhimasho xoolo nool islamarkaana ay baddu kacday magaalooyinka xeebaha qaarkood, waxayna ka digeen roobab kale oo xoog leh oo la saadaalinayo in ay toddobaadkan da-aan. Wasiirka beeraha Soomaaliland Dr. Maxamed Daahir Ibraahin oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa dadka ku nool deegaanada xeebaha ah iyo goobaha biyomareennada ah uga digay roobabka da-aya. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shirka jiraayid kadib wasiirka waraystay, waxaana uga horreyn weydiiyey waxa uu ujeedada uu shirkaasi u qabtay.
Waxaa dhowaan la saadaaliyey in dalkeenna cimiladu ay isbedeli doonto laga bilaabo 2 bisha Noofambar ilaa 7 bisha Noofambar, taasoo ay dhici doonaan roobab wata dabaylo oo saameyn weyn ku yeelan doona gobollada bariga, gaar ahaan xeebaha Sanaag iyo xeebaha Saaxil iyo xeebaha Salal ay saameyn weyn ku yeelan doonaan. Sida aynu wada ognahay, maalmahan ugu dambeysay saadaasha waynu haynaado roobku dalka intiisa badan meel walba roob baa laga soo sheegayaa. Maantadan Hargeysa wuu inagu da-ayaa, meelo badan uu ku da-ayana waa la soo sheegay.
Horeba waqtiya la geli jiray roobabka waa da-ayi jireen, roobabka da-aya maxay kaga duwan yihiin kuwii hore?
Waxay kaga duwan yihiin horta xilli jiilaala soo galay, xilli aynu gugii horena weynina wuu jiray. Dadku markaa waxaa jirta in xeebihii oo dhulkii imika qaboobay oo kulaylkii laga baxay in lagu noqday inaan roobna dadku filayni roob weyn oo caynkaasi ah marka dooxyadiina in la degay marka khatartiiyadu leeyahay waxaanad filayn markay kugu yimaadaan
xeebaha waqooyiga oo kale markaad eegto iyo sanaag iyo saylac iyo sidaad sheegayso iyaga waxyeelo maxay geysteen
ilaa haatan waxa la soo sheegayaa misalan luqhayo oo kale iyo ilaa ceel sheekh in badda oo soo fatahday in ilaa adhi lixdanana inuu qaaday in luqhaya careeshiyada qaarkood in dadkii aw qalabkay haysteenna iyo raashinkoogiina aw qaaday waxay huwanayeen aw qaaday qabow saayida inuu la yimid taasoo saameyn ku leh dadka daciifka iyo caruurtaba saameyn ku leh islamarkaa cuntada haysteen markuu qaadayna dee cunto la-aan ayaa taala
marka laga yimaado taa cimilada guud ka wasaarad ahaan idinku waxay xisaarantihiin dowladda beeraha saameyn noocmaa bay ku yeesheen dalagii iyo beerihii
dalaga iyo beeraha dhinac kolkaad ka eegto meelaha aan fatahada lahayn dee khayr baanu rajaynaynaa waxa laga yaabaa inkastoo xilligii ay dhaaftay meele waxaa jira weli haddaa haddii roobku helo laga yaabo in wax dadku ay ka manaafacaadaan inay ka soo go'i karaan meelaha khudradleyda ah ama beerihii dhulka waraabka ahaan jiray ee haatan beernaana inay dee faa'iido weyn u keento islamarkaa waxaa laga yaabaa meelaha dooxooyinka hadday fatahaan in ay beeraha qaarkood dee daadku inay waxyeelaan ama qalabkii ay ku waraabinayeen beeraha sida mashiinada oo kale inay wax ka yeelaan baa laga yaabaa laakiin beeraha guud ahaan dee faa'iidada u geysanayaan ayaa badan
shirkaaga jiraed waxaad kaga hadashay waxyaabaha la filayo iyo baaq aad u jeediseen guud ahaan dadweynaha ku dhaqan somalilan iyo beesha caalamka dulucdiisu maxay ahay
dulucdiisu waxay ahayd ku baraarujin dadka inay ka foojignaadaan masalan xoolo dhaqatadu meelaha dooxyada degan inay dooxa ka baxaan oo meelaha bannaanka u baxaan si xoolaha una u qaadin dadka una u qaadin dadka masalan degan dadka meelaha xeebaha ee dooyaha yaryaray joogaan inay u foojignaadaan dooyahoogaasi si aan mawjadahaasi ayna uga qaadin waxaa kaloo ahayd masalan dadka safraya inay intayna safarka u bixin meelaha dhaadheer ku safraya dhulka dabeylaha laga filayo inay iyaguna ka foojignaadaan ayay ahayd guud ahaan waxay ahayd ku baraarujin cimilada isbedeshay dayna dadku la socdaan
meelaha la filayo saadaasha inay gaar ahaan saameyso dhulka soomaalilan cimilada isbedelaysa iyo duufaanada la sheegaya waa goobihii
waxa weeyaan waa xeebaha sanaag waa xeebaha saaxil waa xeebaha salal waa guud ahaan waa xeebaha
kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha ee somalilan doctor maxamed daahir ibraahim oo shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada hargeysa kadib wariyaha v o a ee magaalada hargeysa ugu waramayay barkhad maxamuud kaariya halkaad kala socoteyna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal qodobo kale ayaa idiin soo socda hase yeeshee bal markan aynu ku yara nasanno heesan dabacsan oo ay ku luuqayaan fanaaniinta caydurus haliyey iyo nimco yaasiin
aan ku
waxay heesasi halka aynu kaga gudubno idaacadda VOA ayaad ka dhigaysanayseen gordho waxaad maqli doontaan oo ino soo socdo qodobo kale oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabnayd wargeysyada iyo ciyaaraha hase yeeshee markan dhigaysiyaal qodobadii wararka ugu door korona
taliyaha ciidanka cirka ee dalka Ruushka ayaa sheegay in dawladda Ruushku ay u dirtay dalka Syria gantaalaha lidka diyaaradaha taliyaha ayaa sheegay in ujeedada laga leeyahay ay tahay sidii ay dawladda Syria u difaaci lahayd diyaaradaha Ruushka ee hawlgallada ka wada hawada dalka Syria General Victor Bondarev ayaa u sheegay mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka Ruushka in diyaaradaha Ruushku ay halis ugu jiraan in la soo rido. Dhinaca kalena saraakiil iyo diblomaasiyiin Mareykan ah ayaa sheegaya in diyaaradaha Ruushku ay bartilmaameedsanayaan 90% jabhadaha qunyar socodka ah ee ka soo horjeeda Bashar al-Assad.
Hogaamiyaha mucaaradka ee Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in haddii uu xisbigeedu ku guuleysto doorashadii dhammaadkii isbuucii tagay ka dhacay dalkaasi ay markaa fadhiisan doonto xafiiska sareeya midka madaxweynaha si ay uga fogaato xanibaadda la xiriirta inay madaxweyne ka noqoto waddankaasi. Aung San Suu Kyi oo shir jaraa'id qabatay Khamiista maanta ayaa waxa ay kaga dhawaaqday qorshaheedani ay damacsan tahay, taasoo aan laakiin sharaxaad dheeraad ahi ka bixinin. Waxa kaliya ay ka dhawaajisay ayaa ah inay ka sareyn doonto madaxweynaha. Aung San Suu Kyi ayaa dastuurka u diidaya inay xilka madaxtinimada qabato, kaasoo sheegaya in afada u dhexda shisheeye ama ninka qaba xaas ajnabiya aan madaxweyne ka noqon karayn waddankaas.
Xogeyaha gaashaandhiga ee Mareykanka Ashton Carter ayaa booqday mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee diyaaradaha qaada oo uu Mareykanku leeyahay kuna sugan badda Koonfureed ee dalka Shiinaha. Booqashadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay jirto xiisad ka dhalatay isballaadhinta dhinaca badda ee Shiinuhu ka wadaan gudaha baddaasi. Carter ayaa booqashadan waxaa ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda ee Maleeshiya. booqashada markabkaasi ka hor ayuu Carter waxa uu sheegay inay tallaabadani tahay mid sii xoojinaysa xiriirka gaashaandhigga Mareykanka iyo dalalka gobolkaas ku yaala.
Saraakiil Mareykan iyo Ingiriis ayaa warbaahintu u sheegay inay aad suuragal u tahay in qarax bam uu soo riday diyaaraddii Ruushka ee toddobaadkii tagay ku soo dhacday buuraha Sinaai ee dalka Masar oo 224 qof ay ku geeriyoodeen. mid ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in hadal isgaarsiineed oo la dhexgalay uu tilmaamayo suurtagalnimada in kooxda Daacish ay mas-uul ka ahayd burburka diyaaradda. islamarkaana xogeyaha arrimaha dibadda Britain Philip Hammond ayaa sheegay inay si aada macquul u tahay inay soo dhicitaanka diyaaradda si ay sababeen waxyaabaha qarxo oo horey diyaaradda loo saaray. kooxda Daacish ayaa hore u sheegatay inay diyaaraddu soo riday balse weli ma aysan soo bandhigin wax cadeymaha oo taageeraya sheegashadooda. madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa ku gacan seeray sheegashada Daacish oo uu ku tilmaamay dacaayad lagu dhaawacayo ammaanka iyo xasiloonida Masar.
awaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. haddii wararkaas iyo warbixinahaasiba idin dhaafaan, ha moogaanina inaad booqataan bogga aan dhinaca internet ku leenahay ee voasomali.com. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inala socodsiinaya Axmed Xasan Colaad oo magaalada Muqdisho ka soo diray.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. hay-adaha amniga ayaa labalaabay kaalinta kaga aadan dhinaca amniga, iyadoo magaalada Muqdisho wadooyinka inta badan soo galana la saaray xayiraad xoog leh gaadiidka soo gelaya iyo kuwa ka baxayana baaritaan adag lagu samaynayo, taas oo ka dhalatay kadib markii qaraxyo xooggan ee magaalada Muqdisho ay ka dhaceen toddobaadkan. xubinta dooda gaaban ayaa ku eegaynaa arrintaasi haddii amnigu oo wax ka bedelayo tallaabooyinka hay-adaha amniga hadda ay sheegeen in lagu adkeynayo dhinaca amniga. waxaana xubinta dooda igala qaybgelaya maanta Nuuriddiin Axmed Caalin oo ah sargaal ka tirsan booliska Soomaaliya, iyo Cabdulaahi Ducaale Liibaan oo hore uga tirsanaa booliska, haatanna ka mid ah bulshada rayidka. waxaana su-aasha hore aan siiyey Nuuriddiin Axmed Caalin, Nuuriddiin, tallaabooyinkan dhinaca amniga ee ama hay-adaha amnigu ay ku dhaqaaqeen oo lagu adkeynayo dhinaca amniga, ma tahay mid amniga wax ka bedelayso xaaladdu sidee?
bismillaahi raxmaani raxiim. haa, waa mid amniga si wanaagsan wax ugu taraydo. waxaan waayay casharo badan inay ku qaateen hay-adaha amniga. haddana waxa waaye waa mid labalaabi doonto oo laguna naso doono daaliira.
Cabdullaahi Ducaale,
anigu waxaan u qabaa inayna waxba ka taraynin. wax alla waxay ka taraysa ma leh. amnigu ma aha inaan jid joogayo, dhagax meel lagu xiray iyo jid la gooyay iyo ma ahayn amnigu. amnigu waa ogaal bulshada dhexdeeda loog yahay, bulshada dhexdeeda loog yahay. waa in lala saaxiib yahay caruurta, waa in lala saaxiib yahay hooyada, waa in lala saaxiib yahay odayga, waa in bulshada lagu dhex jiraa. haddii aan meeshii wax laga soo sameynayaba aan loogeyn oo aanu abnibe xagga abni aanu sirdoonba jirin, dhagax aalad qaraxdu ma kamid noqonaya abni la soo yeelana ma jiro. inamada booliiska khayr allah siiya, qoraxdu ma lagu dilaya.
marka waxaan leedahay waddo kastoo la xiro iyo meel kastoo maaragtay baaris gaari lagu sameeyey iyo waxba ka bedeli mayso.
wax alla waxay ka bedelaysa ma leh. horta sideedaba abni guud oo la ilaaliya ma jiro. abni guud, abni gaara la wada ilaaliyaa. xukuumaddeennu abniga gaarka abay ilaalisaa, maba ka shaqaysaba abniga guud. degmadan abnigayga guud warba lagama hayo wardhiig la leedaa ama yaqshiid la leedaa ama kaaraan la leedaa. shaqsiyaalbaa la ilaaliyaa, wax kastaa degmadii lagu dhex samaysanaya, bulshadiina saaxiib lalama aha. xagee abnigu ka imanaya marka?
haye Nuuriddiin, waa maqlaysaa. amnigu waxba ka bedela mayso, leeyahay jid la xira iyo gaadiid la baara iyo waxba bedela mayso.
waa jidka waa la xirayaa, dadkan waa la baarayaa. waana waxa waaye hadda korna sirdoon badan baa lagu helay. sirdoon shaqaymayo, ninkaa yar waa shaqeeyey. khaladka meesha uu ka jira waa dadweynaha. dadweynaha waxay qarsanayaan, qurunka ayaa qarsanayo. hadda waad maqashay in la sameeyey dariseen iyo gobolka Banaadir sameeyey, hay-adaha Nabi Sugudi waa sameeyeen, degmad walba halina waxaa jooga Nabi Sugudi iyo Biliisaa joogo. waxa waaye dadkiibaa waxay qarsanayaan, qurunkii qarsanayo maahane. waa u dhammaystiran tahay amniga shaqadooda. waxa waaye cilada jirta waa dadweynaha.
sababtu
waxa waaye waxay qarsanayaan, cunuga cararaayo gurigooda galaya oo amniga ka cararaayo. kan rabo inuu maanta wax sameeyo guriga wax ku soo sameeyaya marka eebel waxa waaye amnigu ma ahan wax iyo kor ka soo dagaa loo sheegay ma ahan
laakiin hadaad fiiriso wada shaqeyn oo dhinaca ciidamada iyo shacabka suutaa kama dhala karto
aad iyo aad bay u wanaagsan
tahay
wax yar waaye wax yar oo wadnaha weli cabsi yar ku jirta waaye khaladkana dadweynaha waaye ciidamadu halkay lacag bay ballan qaadeen waxay ballan qaadeen oo kalmad qaar abaalmarin waxay ballan qaadeen kan ninka warka soo sheegay inaan la sheegin waxay ballan qaadeen ninka warkeena uusan degdegma faqri ugu laaban waxaasu dhan waa la sameeyey marka hadda waxa waaye dowladdu waa isku tashatay war dambaba ay ka raadisay dadweynihii waa iska dhaaftay marka ayada isku ekaato ayaa warkii walaalaysa
horta saaxiibkay niyad ugu niyad fiican yahay noorad saaxiibkay dooday ugula jiray aad bu niyad fiican yahay anuguba ma qabo inay dowladdu amniba ka shaqayso jidkan ma kaal mukarama iyo jidkan maxaan kula dekedda hormaraa laga shaqeeyaa waxaad arkaysaa saldhiggii hurwa oo dekedda horteeda joogay saldhiggii maxaan kudhahay waxaad arkaysaa maxaan kudhahay joogay dherkeyley oo xamarweyne joogaad arkaysaa jiisiyoonayaal lasoo faaruqiyey baad arkaysaa sidaan anagu naqaanay
oo saldhiggeedii loogu talagalay amnigii iyo
laga soo qaaday lagaa soo qaaday oo la keenay degmada xabarjajab oo degmooyinkiiba loo soo faaruqiyeyba midda kale waxay dadku dadkayba ku dhex jiraanba dadku dadkay ku dhex jiraan hadday abnigan maanta shaqaynaya ay yihiin kuwa abni raadinaya maxay hooyooyinka ula saaxiibilaayiin maxay caruurta ula saaxiibilaayiin maxay ganacsatada ula saaxiibilaayiin maxay wax u ogaan laayiin maxay sirdoon aawe si id d baari jirta wax aawe si id warka keeni jirta aawe nabadsugidii warka keeni jirta inaan jid taagan umaan aragna wax kale oo shaqaynaya ma aragno adeer bulshada waa la dhiban tahay baabuur laysku xiro oo kuyuu la geliyo oo saf dheer ilaa weheliye isdabadaba taagnaata maaha amnigu
oo
baaris lagu sameeyo maaha amnigu amnigu dhagax la goosto oo wijidkii tegayay bakaaraha oo la xidhama amnigu maaha jidkii maxakamadaha laga gelayo la xidhama amnigu maaha dhagax la dhigdhigo iyo ciidan degmo laysugu keeno hal degmo laysugu keeno 16 degmo iyo xamarjajab laysugu keenaya iyo xamarweyne intii kale
soo
faaruqinaya bal hurwa ayaa looga yimid hurwa marka laga soo qaaday taliyihii saldhiga iyo baabuurkii shaqaynayay iyo ciidanka intii xooga lahayd marka laga soo qaaday 4 oday looga yimid ayaa looga yimid hurwa bal yaa looga yimid
marka waxaa leedahay amnigii
amni maba yaqaanaan ba qolada hadda maanta noo shaqaysaa bulshada u shaqaysaa qolada maanta sabaankan u shaqaysa
macnaha qaabka lagu shaqeeyo ma ahan la qaab amni lagu soo
qaab amni lagu soo karo ma aha saraakiishan ugu waa waa
ay nurdin saraakiishan ayaa kamid oo booliska
waxa weeye ninkan xilliyadii hore oo soomaalidu barisamaadkii oo aanan siyaasi wada ahayn buu horta hore ninkan sirgaal ka soo hayay oo dowladda ku jiray booliska hadda dadkii casri buu noqday tuugadii waa casriyowday dadku wax dhibaay waa casriyoobeen booliskii iyo mataqaana nabasugudin waa casriyoobeen hadda wuxuu ku leeyahay aw cidd sidiida galabii subaxii shaqeynay nabasugudii kaal arag waxaad arkaysaa nimana waxaa lagu gaaray gurigooda hal saac ay kiraysteen oo subaxnimo hal saac ay bar markay aheedna oo nus saac kasoo wareegateen guriga lagu qabtay
waa
lagu qabtay waxaa soo sheegay waa xuuraan iyo sirdoon waay hadda taliyaha nabasugudda ama taliyaha ciidanka booliisku maalin walba waxay ballan qaadaan sirgaalka abaalmarintiisa sarakiila hadda waxaa jirta booliiska oo sirdoonka oo hadda waxaaba jirade haddii alla yiraha bliis ciidanka dadda iskaga tagaanka taajiriin ah oo ganacsiga la wareegayo abaalmarinta la siinayo keliya marka nin hal saac markuu guri degay iyo barkeena la qabtay miyaana sirdoon jirin sirdoon waa jiraa midda kalean kuu sheegay meelaha uu leey waa lasoo faaruqina waa laga tagayaa ciidanka waxa waaye waa laysdaba mariyaa hurwaa oo dhalan ti la soo qaadaa waxaa la keenayaa baalk waxa la keena xamarweyne xamarweyne anti la qaada hurwaa la geenayaa shaqaday ka mid tahay micnaha nin kasta waaye aragnimadiisa bliiska oo u kordho waay askari waxaa jira xoogaa wax yar ka xishoonay wax oo ninka tuuganto arkoriya dhaaf tuugada ku hayo askariga kale haddii banaanka laga keena waa soo qabanaya sulku kusoo dhaga ilaa isma yaqaanaan moogtahay meel uga maraayo male
marka shaqadu waxaa leedahay shaqo xooli ku socoto waay dhinac amni
shaqo xooli ku socoto waay waana shaqadii maxamed siyaad ka bacdiba shaqa la qabta shaqadii ugu xooga badan ay socotaa
waa maqlaysaa horta hal saac maaragtay ama hal saac ee bar gudahood ayaa lagu ogaaday leeyahay marka sirdoonku meeshaa soo maraa
umalayn maayo in hal saac iyo saacad gudaheed iyo sanad gudihii lagu ogaanay
waayahay aad amaadsantihiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahaayeen nuurdiin axmed caalin oo ka mid ah saraakiisha booliska soomaaliya iyo cabdulaahi ducale liibaan oo hore uga tirsanaa booliska haatanna ka mid ah bulshada rayidka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan ku kulmayno barnaamij caynkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabad gelin.
Waatay u maasanyahay Axmed Xasan Colaad iyo xubinti doodi gaabneyd ayaa dhageysanayseen dhageysyaal markana. Ciidamada badda ee dalkan Mareykanka ayaa dib loogu soo dhaweeyey saldhigii ay ku lahaayeen ay ku lahaan jireen ayraade gacanka Subic Bay ee dalka Filipiin, gacankaas oo in ka badan muddo 20 sano ka hor albaabada la isugu dhuftay. Wariyaha VOA Ralph Jenning ayaa warkan inooga soo diray gacankaasi, waxaana soo koobaya Cumar Xasan Axmed.
Maxsan Jamal, muddo ka badan hal sano ayay bilaabeen ciidamada Mareykanku inay dib ugu noqdaan oo ay booqdaan saldhiggoodii ay ku lahaayeen gacanka Subic Bay ee dalkaasi Filipiin, balse maaha sidii sannadadii ka dambeeyey dagaalkii dunida ee labaad. Hadda waxaa gacankaasi gacanta ku haya ciidamada dalkaasi Filipiin oo iyagu doonaya taageerada ciidamada Mareykanka si ay iskaga caabiyaan tartanka Shiinaha ee dhinaca badda ee xeebta Waqooyiga waddankaasi Filipiin, goobahaas oo uu ka taagan yahay muran u dhexeeya Filipiin iyo Shiinaha. Haddaba diraawal u dhashay dalkaasi Filipiin oo magaciisa la yidhaahdo Lance Guboy, ahna nin 26 jir ah, ayaa isagu sheegay sababta uu sida diiran ugu soo dhaweeyey dib u soo noqoshada ciidamada Mareykanka ee gacankaas. Waxaanu yidhi sida tan:
It's okay. The U.S. troops are here in the Philippines. It's a big help for us, especially the issue on Scarborough Cove.
Waxay ila tahay wax fiican in ciidamada Mareykanka ay dalka Filipiin joogaan. Annaga waxay noo tahay taageero weyn, gaar ahaan arrinta ku saabsan goobta la yidhaahdo Scarborough Shoal. Wax dhiba uma aragno, iyadoo weliba macaamiishayada intooda badani ay yihiin Mareykan.
Shiinaha iyo Filipiin ayaa madaxa isla galay tan iyo sanadkii 2012, markii ay maraakiibta labada waddan ay muddo 2 bilood isku hortaagnaayeen biyaha badda ee goobta magaceeda la yidhaahdo Scarborough Shoal oo ku taala xeebta galbeed ee dalkaasi Filipiin. Sanadun kadib, xilligaas madaxweynaha dalkaasi Filipiin ayaa qaramada midoobay ka codsaday in wadacad laga mariyo Shiinaha oo ku doodaya in biyaha baaxadiisu ay dhantahay 3.5 milyan oo kilomitir isku wareeg ah oo ku yaala koonfurta badda Shiinaha inuu isagu leeyahay. Dowladda Filipiin ayaa waxa kale oo iyadu sheeganaysaa in ay leedahay qaybta badan ee biyaha badda dhinaceeda galbeed waa dhinaca dalkaasi Filipiin, halkaas oo lagu tilmaamay inay tahay goob uu ku badan yahay khayraadka malayga ama kalluunka, shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah. Saas darteedna Filipiin iyadu ka cabsanaysa awoodda military ee 3rd ee Shiinaha ee caalamka ayaa waxay iskaashi military la saxiixatay dalkaasi Mareykanka si ay iyadu u adkayso dhinaca difaaca dalkeeda. Haddaba Mareykanka oo dib ugu noqday saldhiggii uu ku lahaa gacanka Subic Bay ayaa waxa isagu uu gacanta ku hayn doonaa saldhiggaas oo baaxadiisu dhantahay 679 kilomitir isku wareeg ah, waxaanu Mareykanku saldhiggaasi geyn doonaa ciidamo ay tiradoodu dhantahay 5,800 oo askari. Salaga warqabana, Mareykanka ayaa soo gumaysan jiray dalkaasi Filipiin tan iyo sanadkii 1898 ilaa inta u dhaxaysay 1946. Intaas wixii ka horreeyayna waxaa soo gumaysan jiray dalkaasi Filipiin dalkaasi Spain muddo 3 qarni ah.
Warbixintii wariyaha VOA-da Ralph Jenning waxaana soo koobayay Cumar Xasan Axmed. Waxaad halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda VOA qaybta af Soomaaliga.
Caweysin wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaana inala socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan istuudiyaha VOA ee London, iyo Sahra Cabdi Axmed oo iyana ku sugan istuudiyaha VOA ee Washington.
Soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee dalka Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed kuna sugan Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo isna ku sugan istuudiyaha VOA-da ee magaalada London.
Aan ku hormaray wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in 22 qof oo u dhashay dalka Kenya ay maxkamadda gobolka Banaadir ku eedeysay in si sharci darro ah ay uga shaqeysanayeen gudaha dalka Soomaaliya. Dadkan Kenyaanka ee la eedeeyey ayaa waxay u shaqeynayeen shirkad qaabilsan softwareada oo lagu magacaabo Liberlink, iyagoo aan haysan wax ruqsada oo dowladda Soomaaliya ay ka heleen. Wargeysku waxa uu sheegay in aan weli la shaacinin magacyadooda iyo jinsigooda. dadkan Kenyaanka ah ayaa maxkamadda gobolka Banaadir ka hor diiday eedeymaha loo jeediyay.
Sida uu wargeysku qorayna, ku xigeenka xeer ilaaliyaha dowladda Soomaaliya Maxamed Xasan ayaa waxa uu sheegay in 22 qof ee Kenyaanka ah ay ku xadgudbeen sharciga shaqaalaha ee dalka Soomaaliya. Sidoo kale shirkadaasi iyagu ay ka tirsanaayeen ayaa lagu eedeeyay inay se tixgelinin habraaca shaqo ee shaqaalaha ajaanibka ee doonaya inay ka howlgalaan Soomaaliya. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegtay in dadkan Kenyaanka ah aanay haysanin ruqsadii ay ku howlgali lahaayeen.
Wargeyska Ottawa Citizen ee ka soo baxa dalka Canada ayaa qoray in Amanda Lindholt oo ah gabar saxafiyada una dooda xuquuqda aadanaha ay aad ugu faraxsan tahay natiijada maxkamadda la hor keenay nin Soomaali ah oo afduub ugu geystay Soomaaliya bishii Agoost ee sanadka 2008 iyadoo muddo 15 bilood ahna u xirnayd burcad uu ninkaasi ka mid yahay. Ninkan ayaa horaantii sanadkan lagu qabtay magaalada Ottawa ee dalka Canada. Gabadhan oo maqaal dheer ku qortay jariidada la yiraahdo Falare magazine ayaa sheegtay in ay argagax qaaday markii ay aragtay ninkan oo la hor keenay maxkamadda oo magaciisa uu yahay Cali Umar Adeer, iyadana ay u taqaanay Aadan. Muddadii uu afduubka ku haystay ee Soomaaliya ay ku sugnaydna ay aad u baratay. Ninkan ayaa sirdoonka Canada ay ku qanciyeen in uu qoro buug ka hadlaya taariikhda Soomaaliya koor inta aan gacanta lagu dhigin. Amanda waxa ay sheegtay in qabashada ninkani ay tahay tallaabo horumar ah oo mudan in la soo dhaweeyo, iyadoo intaasii ku dartay in ay weli ka caraysan tahay kana walwalsan tahay afduubkii loogu geystay Soomaaliya.
Wargeysku wuxuu intaasii ku daray in gabadhan oo haatan da'deedu ay tahay 34 sano jir ay ahayd wariye madax bannaan, xilligaasina waxa ay shaqo u tagtay Soomaaliya oo ay barnaamijyo ay doonaysay inay ka soo sameeyso. Nigel Brennan oo ah sawirqaade u dhashay dalka Australia ayaa waxa uu sheegay in dadkii u turjumaanka u ahaa haweeneydan iyagana lala afduubay xilligaas, isla markaasina la garaacay gabadhan loona geystay farxumeen 15 bilood ee afduubka loo haystay. Gabadhan waxa ay qortay buug si weyn loo iibsaday oo ay uga hadlayso khibradda iyo noloshii ay ku jirtay xilligii afduubka loo haystay. Buuggaasi ayaa loogu magacdaray A House in the Sky, amaba guri ku yaala cirka, waxaana sii deynteeda sabab u ahaa lacag madax furasho oo la bixiyay. Amanda ayaa waxa ay sheegtay in weli ay la nooshahay xanuun badan oo ay ka qaaday muddadii loo haystay afduubka, waxaana xanuunkaasi ka mid ah walwal, walaahow iyo qarow.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in ururka dhalinyarada dalka Kenya ee loo soo gaabiyo NYS oo ka qayb qaadanaya dhismaha derbiga ay dowladda Kenya ka hirgelinayso xuduudka ay la wadaagtay dalka Soomaaliya ay joojiyeen shaqadii dhismaha ee ay wadeen kadib markii ay heli waayeen xuquuqdii ay ku shaqeynayeen ee horey loogu heshiiyay. Dhalinyaradan oo wargeyska ugu waramay magaalada Mandera ee xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay in 20 kamida shaqaalahan ay joojiyeen dhismihii ay ka wadeen derbiga lagu adkeynayo amniga Kenya ay doonayso in xuduudkeeda ay ku hubiso, kadib markii ay sheegeen in mushaharaadkii loo ballanqaaday aan la siinin dowladduna iska indha tirtay. Dhalinyaradan ayaa isugu jira injineero, darawaliin iyo xirfadlayaasha qalabka mashiinada ee lagu dhisay derbiga ay sheegtay Kenya inay ku adkeynayso xuduudkeeda.
Wargeyska oo soo xiganaya mid ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa waxa uu qoray tiradoodu inay gaarayso 45 qof, hase ahaatee qaar badan oo naga mida ayaa waxa ay yiraahdeen dhalinyaradaasi ayaa ka tagay shaqadii kadib markii xaaladdu ay ku adkaatay, gaar ahaan markii ay heli waayeen mushaaraadkoodii maadaama ay nagu adkaatay ayay yiraahdeen noloshii qoysaskeena. Sidaasina waxaa sheegay Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah dhalinyaradaasi. Waxa ay dhalinyaradan isku dayeen in arrintan xal loo helo, hase ahaatee waxaa qaarkood loogu hanjabay in shaqada laga eryi doono sida wargeysku uu sheegay. Dhalinyaradan ayaa horey lagula heshiiyey in la siin doono lacag dhan 13,000 inay ku shaqeeyaan, marka ugu horeysana la siin doono 12,600 mid kasta oo iyaga ka mid a, sidoo kalena guna ahaan loo siin doono lacag dhan 4,200.
Saharaay wargeyska The New York Times ayaa waxa uu qoray weerarkii lagu qaaday hoteelka Saxafi ee magaalada Muqdisho maalintii Axad ahayd. Wargeysku waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay markii hore albaabka hoteelka ku qarxiyeen baabuur, isla markaana ay bilaabeen inay toogtaan martida iyo shaqaalaha hoteelka. Kadibna ay dagaal saacado qaatay kala hor yimaadeen ciidanka dowladda Soomaaliya iyagoo ku sugan halka ugu sarreysa ee hotel Saxafi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 14 qof lagu dilay hotel Saxafi, iyadoo isla markiina kooxda Al-Shabaab ay sheegtay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen.
Waa sidaasi Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo wargeysku wuxuu intaasi ku daray in hoteelka Saxafi uu ahaa goob dadku ay aad u yaqaanaan oo loo doonto cabitaanka qudaarta ka samaysan iyo isteega hilibka geela laga sameeyo. Saxafi oo macnihiisu uu yahay wariye marka Soomaali loo turjumo ayaa hoteelka loogu magacdaray sida wargeysku uu qoray, waxaana hoteelkan uu hooy u ahaa muddo badan saxafiyiin ajaaniba, iyadoo Soomaaliyana ay tahay meesha ugu khatarta badan oo wariyaashu ay ka howlgalaan. Muddooyinkan dambe waxaa hoteelku uu caan ku ahaa mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysada iyo waxyaabaha ay ka qoreen Soomaaliya, waxaana si wada jir idinla socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan Washington iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ku sugan studio V O ee London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Axmed Cali Sheikh ayaana la diyaara.
Rajadii kooxda kubadda cagta Arsenal ee dalka Ingiriiska ay ka qabtay inay u soo baxdo wareegga 16-aad ee koobka horyaalada Yurub ayaa xalay waxaa la gaarsiiyey dhaawac xoogan kadib ciyaar ka dhacday garoonka Allianz Arena ee dalka Jarmalka. Ciyaartaasi oo Arsenal ay kula kulantay kooxda Bayern Munich ayaa waxaa looga adkaaday 5 gool iyo 2. Goolasha kooxda Bayern Munich waxaa dhaliyey Thomas Muller oo dhaliyey 2 gool, Robert Lewandowski, Alaba iyo Arjen Robben. Goolka qura ee kooxda Arsenalna waxaa siixay Olivier Giroud. Sidoo kale, isla ciyaar ka tirsan gruubkaasi ayaa kooxda Olympiacos waxa ay kaga adkaatay kooxda Dinamo Zagreb 2 gool iyo 2. Ciyaartaasi ayaa waxay ahmiyad gaar ah ugu fadhiisay kooxda Arsenal, iyadoo filaysa in kooxda Olympiacos laga adkaado ama ugu yaraan barbardhac la geliyo si taasi ay sare ugu sii qaado rajada kooxda Arsenal ay ka qabto inay u soo gudubto wareegga 16-aad. Hase yeeshee, daqiiqadii 90-aad ayaa kooxda Olympiacos waxay dhalisay goolkii guusha ee ciyaarta, waxaana taa macnaheedu uu yahay in kooxaha Olympiacos iyo Bayern Munich ay iminka gruubka ku hoggaaminayaan 9 dhibcood. Kooxda Arsenal waxay leedahay oo keliya 3 dhibcood. Arsenal waxay u baahan tahay inay adkaato dhammaan kulamada u harsan oo ah 2 kulan, isla markaana kooxda Olympiacos laga wada adkaado, sidoo kalena golal badan laga dhaliyo si ay rajo uga yeelato inay u soo gudubto wareegga xiga. Dhinaca kalena, kooxda Chelsea ee waddanka Ingiriiska ayaa waxay ku adkaatay kulankii ay la ciyaartay kooxda Dinamo Kiev ciyaar ka dhacday garoonka Stamford Bridge. Ciyaartaasi waxay ku adkaatay 2 gool iyo 2. Goolka guusha ee Chelsea waxaa dhaliyey ciyaaryahan Willian daqiiqadii 83-aad kadib markii ciyaaryahan Drajovic oo u ciyaaraya kooxda Dinamo Kiev uu barbardhac ka dhigay ciyaarta daqiiqadii 78-aad, isagoo sidoo kalena dhaliyey goolkii ugu horreeyay ciyaarta oo uu iska dhaliyey. Dhinaca kale, gruubka E kooxda Barcelona ayaa waxa ay 3-0 ku garaacday kooxda Pet Borisov, waxaana goolasha u dhaliyey Neymar oo dhaliyey 2 gool iyo Luis Suarez oo dhaliyey goolka 3-aad. Isla gruubkaasina kooxda Roma 3-2 waxa ay ku dirtay naadiga Bayern Leverkusen. Sidoo kale, ciyaarihii kale ee dhacay, kooxda Gent ayaa waxay 1-0 kaga adkaatay naadiga Valencia ee waddanka Spain, halka Lyon ay gurigeeda looga adkaaday 2-0 oo ay ku garaacday kooxda Zenit St Petersburg ee dalka Ruushka. Waxaa sidoo kale jiray iyaguna ciyaaro dhacay habeen hore, naadiga Real Madrid ayaa waxay 1-0 kaga adkaatay kooxda Paris Saint Germain ee waddanka Faransiiska. Shakhtar Donetsk waxay 4-0 dirtay kooxda Malmo ee dalka Sweden. Gruubkaasi Real Madrid ayaa waxay ku hoggaamineysaa 10 dhibcood, halka kooxda Paris ay leedahay 7 dhibcood oo keliya. Naadiga Manchester United ayaa waxa ay heshay guul muhiim u ahayd inay ka soo gudubto wareegan iminka ay ka ciyaareyso ee koobka horyaalada Yurub, waxaana ay 1-0 kaga adkaatay naadiga CSKA Moscow ee dalka Ruushka gool soo daahay oo uu dhaliyey ciyaaryahan Wayne Rooney. Waxaana Manchester United iminka ay gruubka ku hoggaamineysaa 7 dhibcood, halka kooxaha PSV Eindhoven iyo Wolfsburg oo ka wada tirsan gruubkaasi ay leeyihiin 6 dhibcood. Naadiga PSV Eindhoven ayaa waxay ka adkaatay kooxda Wolfsburg oo 2-0 ay ku garaacday. Manchester United waxay iminka u baahan tahay oo keliya inay adkaato mid ka mid a 2 kulan oo ay la ciyaareyso kooxaha Eindhoven iyo Wolfsburg. Naadiga Astana ayaa 2-0 waxa ay ku celisay naadiga Atletico Madrid ee dalka Spain, halka Benfica ee labi halkaga adkaatay naadiga Galatasaray. Kooxda Manchester City ayaa waxay saddex iyo halka garaacday naadiga Sevilla ciyaar ka tirsan grupka D, waxaana Man City imika ay u gudubtay wareega xiga. Naadiga Borussia Mönchengladbach ee dalka Jarmalka waxay barbardhac hal iyo hal gelisay naadiga Juventus. Intaasi ayay nooga egtahay xubintii ciyaaraha oo aynu ku soo qaadanay ciyaaraha afraad ee wareega koowaad ee koobka heelada Yurub oo dhacay xalay iyo habeen hore.
aad u mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala soo xusinayo xubinta ciyaaraha ee Jamal. Meesha waxba ka dhacay qoladii Arsenal iyo tiimoyin badan sanadka wax badan ba meesha ka dhacay.
Arsenal way filanaysay taageerayaashooda in ay wax badan meeshaasi ka soo qaadi doonin ee Grand Carlos Arena ee naadiga Bayern Munich ku ciyaarto, laakiin shan gool ayaa looga bedelayaa dad badan ayaanan aaminsanayn. Hase yeeshee waxay ahayd natiijo aysan ku qancin, aysan ku farxin taageerayaasha Arsenal. Sidoo kale sida saaxiibkeen Axmed buu sheegayay, aad buu ugu faraxsanayn naadigiisa oo taageero Manchester United ay hadda grupka hogaamineyso.
Waan gartay ciyaaro kalena way dhaceen. Dabcan dhegeystayaal, ciyaarahaas natiijooyinkooda hadba kala soco barnaamijka ciyaaraha ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha, Jacayl Biri Magoyso iyo Maxamed Axmed Kulu.
Jacayl Birima Guido, biyo kama meeraan codka dabacsan Rabbi Naxariistii Jannaha ka waraabiya Maxamed Axmed Kulu. Idaacaddii fiidnimo ayay markaa dhegaystayaal gunaanad u ahayd. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas, isma qal dambe xiise leh, nabadgelyo.